Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне нашага ефіру Юрый Дракахрус прадставіць радыёкнігу «Акцэнты свабоды». У вольнай студыі Міхась Скобла будзе гаварыць Сергеем Чыгрынам пра мастака Антона Карніцкага. Вы пачуеце таксама званкі на свабоду, а таксама адказ Беніты Ферэры Вальнер на адно з вашых пытанняў. Заставайцеся на нашых хвалях. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па 2009 гады. Ад сёння і да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Слово ведучему передачи «Пражский акцент» автору книги «Акценты свободы» Юрию Дракахрусту.
Другая всесветная война для белорусов не только история. Это тема и сегодняшних горячих спречек и про минулое, и про теперешнее место белорусов в свете. Ці ацэнка другой сусветнай вайны павінна быць універсальнай, сусветнай, як і сама вайна, ці ў кожнай нацыі, у беларусаў, расейцаў, эстонцаў, габрэяў, немцаў свая нацыянальная ацэнка? Ці была тая вайна і перамога ў ёй беларускай вайной і беларускай перамогай? Гэта тэмы перадачы «Ацэнка вайны, нацыянальная ці універсальная», якая выйшла ў свет 9 траўня 2007 году. У ёй жорсткую спрэчку вялі філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык Алег Гардзіенка і пісьменнік, былы партызан Валянцін Тарас, які сёлета пайшоў з жыцця. З 27 перадачаў, што ўвайшлі ў кнігу, 5 з удзелам Валянціна Акудовіча, больш, чым з любым іншым удзельнікам. Я далёка не заўсёды згодны з поглядамі Валянціна, але яны ніколі не бываюць павярхоўнымі і стандартнымі. Гэтак і палеміка наконт другой сусветнай вайны ў праскім акцэнце ў траўні 2007 году сутыкненне дзвюх праўдаў у роўнай ступені глыбока прадуманых і асэнсаваных. Слова Валянціну Акудовічу.
Другая сусветная вайна, з майго гледзяща, была не вайной, а сусветнай катастрофай у форме вайны. А ў катастрофы няма праўды. Вайне прыдумваюць праўду ідэолагі, палітыкі, публіцысты пераможнага боку. Следом за ими мы призвучались лечить, что покольки у другой сусветной войне агрессором была Немеччина и ехал русники, и кто их, кто день измагался, вел справедливую войну. На первый погляд тут и заперечить нема чему. Тем более, что немецкий фашизм выявился с соправдной кровожерной почварой. Але коли мы деяния антигитлеровской коалиции оцениваем выключно категориями правды, категориями справедливой войны, так мусим признавать справедливыми не только подел Германии на две краины и оккупацию на полстогодия Усходней Европы советскими войсками, але и скинутые на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. А покольки сегодня все это лечить справедливым не выпадая, дык найлепей было б увогуле отмовиться выкарыстоваць у ацэнцы войны такие категории, как правда, справедливость и да их подобные. До того ж, не лишне помнить, что никто и не змагался за неправду. Усе змагались за справедливость. Только у каждой она была своя. И немецкий солдат, и японский камикадзе, и французский партизан, и червоноармеец отдавали свои жизни за некую правду. Это, когда уже больше за 50 миллионов человек загинуло, тем, кто застался у живых, потлумачили, чья правда была справедливая, а чья подманом. Нема правды в войне.
Ну, я б так сам напомню, як Федор Валентин Акудович унікаў бы гэтага слова «правда». Таму што мы хутчэй глядзім вачыма. У свеце ўсталяваўся погляд дзяржаў-пераможцаў на гэтай падзеі вайны. Трох дзяржаў. То есть Амерыкі, Англіі, Савецкага Саюза, Расіі, ну і ще Францыі, чатыры дзяржавы. Але ў гэтай другой сусветнай вайне прымала ўдзел некалькі дробных народаў, некалькі дробных краін. І ў кожнага з гэтых краін быў свой погляд на гэтай падзеі, ну тых жа самых эстонцаў. Я хачу нагадаць, што другая сусветная вайна, яна не пачалася 22 чэрвеня 41 года, а яна пачалася 1 верасня 39. І гэтыя паўтары гады да нямецка-савецкай вайны, яны ўмясцілі ў сябе акупацыю савецкімі войскамі Эстоніі і жудасныя дэпартацыі. І натуральна, што не дзіва, што эстонцы сустракалі з кветкамі і радаваліся гэтай нямецкай акупацыі. І я лічу, што прэзідэнт Эстоніі Ідрыс абсалютна мае рацыю, калі выказваецца ад імя эстонскага народу наконт таго, што вайна гэта была барацьба двух шайк бандытаў. Для эстонцаў і першыя, і другія былі акупантамі. Гэта эстонскі погляд. Пакуль Еўропа глядзіць на гэтыя падзеі вайны вачамі чатырох краін-пераможцаў. Пакуль яна не пачне разумець, што думае пра гэта ўсходняя Еўропа, гэтыя краіны Польша, Літва, Чэхія, будзе цяжка.
Я разумею эстонцаў і пачуцці эстонцаў, і я быў бы дурнем ці вар'ятам, калі б стаў адмаўляць пакуты эстонскага народа, усё тое, што прынесла да іх савецкая ўлада, савецкая акупацыя, так гэта была акупацыя. Але ў дадзеным выпадку я лічу, што эстонскі ўрад все-таки зрабіў памылку. Ён падагрэў самыя рэакцыйныя пачуцці, якія пануюць у сучаснай Расіі. Ён падагрэў ксенафобію, ён падагрэў ненавісць да суседзяў, ён зноў спрацаваў на стварэнне ў Расіі вобраза ворага. А калі вярнуцца да агульнага пытання, да другой сусветнай вайны, да асобных праўдаў, то я ўсё-ткі лічу, гэта маё глыбокае перакананне, што быў адзін знаменальнік у той вайне, у змаганні з гітлераўскім фашызмам. Справа не ў тым, які рэжым сталінскі ці гітлераўскі быў меншым злом. І хоць увогуле няма паміж імі прынцыповай розніцы, хоць і той, і другі былі жорнамі страшэннага млына, паміж якімі апынуўся народ, на той час глыбінны характар вайны вызначала не сталіншчына, а супраціў народа іншаземнай навале. Я кажу пра наш народ. Яго бітва за сваё не толькі гістарычнае, а проста фізічнае існаванне. Нацысты былі нелюдзі паслядоўныя і вельмі педантычныя, і свае планы ліквідацыі не толькі габрэйства, але ў перспектыве і славянства, калі не ў печах крэматорыяў, што, дарэчы, таксама прадугледжвалася, дык шляхам анямечвання мелі намер здзейсніць да канца. Нам варта ўспамінаць і нагадваць асабліва маладым людзям, што ўсё гэта было даказана ў Нюрнбергу на міжнародным судовым працэсе. Наш народ у 41-м адчуў гэта інстынктам самазахавання і адразу разгледзеў у германскім фашызме звера не менш страшнага, чым свой, так бы мовіць, хатні звер. Ды гэты іншаземны, гэты звер ён і хаваў свае натуры. Першыя ж яго крокі на нашай зямлі былі крывавыя, нялюдскія.
Паход вядомых беларускіх музыкаў у адміністрацыю прэзідэнта восенню 2007 году, дасягнутая тады дамоўленасць, дзякуючы якой запальных рок-гуртоў была знятая негалосная забарона, і яны атрымалі магчымасць выступаць у канцэртных залях Беларусі, не толькі важная і складаная маральная праблема. У той сустрэчы музыкаў з тагачасным галоўным ідэолігам прэзідэнцкай адміністрацыі Алегам Пралескоўскім у спрэчках вакол гэтай падзеі пачатак цяперашняй няпэўнай лібералізацыі і пачатак спрэчак пра тое, як павінна рэагаваць грамадства на гэтую змену паводзіна ўладаў. Чым быў той паход? Здрадай ці дапушчальным кампрамісам? Перад кім нясе адказнасць мастак? Ці павінны мастакі быць палітычна ангажаванымі? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце, які выйшаў в эфір 25 лістапада 2007 году, спрачаліся Валянціна Кудовіч, кіраўнік рок-гурту НРМ Лявон Вольскі і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Звычайна мастак выказвае сябе ў сваіх творах, тады мастакам давялося гаварыць і спрачацца наўпрост.
Кожны мае права на свае меркаванні, я паважаю як бы Мікалая меркаванні і Валянціна, безумоўна, і як бы з боку на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, гэта цяжэй, безумоўна. Ну, я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу і да ўлады, таму што, у прынцыпе, і выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, што будуць дазволеныя канцэрты. Сам я на БТ не збіраюся ісці, як бы як не ў якія ток-шоу там і ў не ў якія праграмы і гэтак далей. Мне здаецца, што проста сам факт, тое, што як бы гэтыя абразы са сцяны ўзялі і пайшлі да Пралескоўскай, то ўжо як бы абурыла людзей, но гэта дзіўнавата. Значыць, людзі, якія зараз выкідаюць кампакты, не вельмі паглыбляліся ў нашай творчасці і ў нашай біяграфіі. Такія, значыць, яны былі аматары.
Лявон, я хачу пагаварыць пра яшчэ адзін аспект гэтай сітуацыі. Святлана Алексіевіч неяк сказала, што на барыкадзе немагчыма разгадаць загадку жыцця. Барыкады гэта не менш месца для мастака. Так, может быть, улада в особе Пролісковского пропоновала вам, зразумела тое, что ёй выгодно, что ёй треба, але, махчима, гэта супала из вашей уласной интенции, вашим уласным жаданием злезть из баррикады.
Разумеете, что нам особливо ничего не пропоновывали и ни на что не штурхали, и от нас особливо ничего не потребовали. Вот это
Левон, пробачьте, я вас перепыню. И мы в данном выпадку все-таки говорим про принциповые речи, а не инквизиторское доследование. Я кажу про огульную проблему. Вы хотите слезть из баррикады?
Я не бачу, как мы так уже мусно залазили на эту баррикаду. Как только, разумеете, как только есть некая ситуация в Украине революционная, когда на сам речь нечто наспело и идут некие подеи, мы завсёды будем там, мы завсёды там есть. Коли застой, як зараз, треба займаться творчестью, правда? Быть профессийным змагаром мне не вельми цікавить. Я не есть профессийным змагаром и профессийным революционером. Я в себе бачу больше творцем, и я не пишу конкретно песни про революцию, только про змагание и так далее. Мы пишем свои песни про життё, про то, что нас хвалюет. Не опошнее из этих речей может быть и политика, там, и социум, и так далее. Это не значит, что мы есть полтора профессийными змагарами и такими людьми, как бы утрапёнными.
Миколай, вы пригаданным мной ваш комментары написали, что сделка, на якую пошли музыки, вы все-таки лечили, что сделка отбылась, знищить их, перш за все, як мастаков, як творцев. А вы лечите, что место творца миновито на баррикаде, так бы мовить, на чале революционной каленной, что только там он может быть соправдным творцем. Ну, вот Валентин зараз пригадал историю про Гёте. Ну, Гёте застався Гёте, хотя и кланялся королям.
Я не поделял бы зараз свет на черное и белое. Коли мы кажем про актуальное искусство, про тое мастерство, якое иде напереди, гэта и рок-культура. И я себе туды отношу, да, актуальное театру. Мы не занимаемся постановками Шекспира, як и Лявон, не перепевая каких-нибудь советских композиторов. Так? Это сучасное мастерство. И сучасное мастерство потребует зусім інших относин и из аудитории, и у поводинах. И баррикада является в житті творцы, які займаються актуальным искусством, сама по себе. Я надеюсь, у меня эта надея не пропадает, что коли изменится влада, мы будем ее так само штурхать, як и гэтую владу. А меньше, потому что, может, это будет демократичная влада. Але я не собираюсь переходить на бок влады. Влада заўсёды горшая за людей.
Прабачьте, я вас перепыню. А вот, да речи, ці не атрымается так, что коли сыди гэтая влада, то разом с ее, так бы мовить, сыди и тое мастацтва, галовны патас якой, гэта баррикады, гэта змагання с гэтым проклятым режимом.
Да нет, ну, актуальное мастацтва, оно нават у всех краинах есть. Во всех демократичных краинах, навод и в Англии, и в Немеччине, в самых демократичных краинах. Але и там есть актуальное мастерство, якое бе по затылку, типа лбе эту владу. И ничего не сыдет. Может, некие люди, конформисты некие сыдут, але на их место выйдут новые, молодейшие и с большими дубинами. Якія будуць малаціць гэтую ўладу новую і казаць пра іх, што яны там здраднікі і так далі. Не хочацца гэта такой інквізіторскай размовы. І хочацца некага канструктыву, як выйці з гэтай сітуацыі, ну, некай нялепай. Прапанова такая. Дзеячы контркультуры, тых, якіх ведаюць, збіраюцца разам, складываюць некі спіс патрабаванняў да ўлады. Потым абіраюць таго палітыка, якому яны даручаюць весці перамогу. І няхай гэты палітык, якога прафесія іскаць кампрамісы, в адрозненні ад нас, няхай ён б'ецца за нас, а мы за яго будзем спрашваць.
Вы слухаете передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дрекохруста.
Кому належить спадщина БНР? Такое крыху провокационное питание я с удельниками моей передачи обмерковывал летось напередодні Дня воли. Самое святкование, нагадаю, отзначилось жесткими сутыкнениями демонстрантов силами правопорядку. Але что за гэтым? Чье гэта свято? Чому белорусская влада и великая частка белорусского грамадства отмовляюць БНР у гістарычнай значности? Причина в неведанні ці в нечым іншым? Якая политичная и державная будучыня у свята 25 сакавіка? 24 сакавіка 2008 году свае адказы на гэтыя пытанні прапаноўвалі Валянціна Кудовіч, пісьменнік Сямён Букчын і Захар Шыбека, адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў, які зрабіў вельмі шмат для вяртання БНР у грамадскую памяць. Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема — гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як і, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарилося, що ми не ведаємо про свій гэты скарб, свою спадщину? Це тлумачиться ідеологічною боротьбою поміж стваральниками БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і те, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартійная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад, і з большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, дык яны пачнуць там моршчыць лоб і нешта такое спамінаюць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы, людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых годах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел, і шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома, і гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай грамоты, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты, і, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Часам мары і нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля яго сыходу развеюцца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Але, назіраючи за наступствами самых выбитных каляровых революций апошніх гадоў, часто приходишь до высновы, як мало там по сутности изменилося, и что матрица, зададенная авторитарными уладарами, застается непохисной. Что со спадчиной Александра Лукашенко застанется после его сыходу? Ці застанется Беларусь авторитарной державой, ці изменится ее теперешний советский антураж? Над гэтымі пытаннямі ў ліпені летась разважалі ў праскім акцэнце пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст, палітэхнолог і палітык Александр Феадута.
Надо разделять, что сделал Лукашенко, а что сделало время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства, но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентации на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть. Он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко. Это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй или злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, тех группы, которые ожидают уладу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности миллионов людей, каждый из которых по-своему уплывает на ходу истории, каждый из которых есть творцем своей нации, своей державы и ее будущей. Лукашенковцы странно лепят своего правадыра в образ такого белорусского Ататурка. Навод мянушку ему выбрали аналогичную. Ататурок, значит, по-турецку «батька турков». Туркменбаши так само, до речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку батька, и они бачат у этой системе зародки вечного рухавика, який сможет захаваться. Але они робят при этом одну великую помылку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он дагэтуль шануется у своей краине? Потому что он железной рукой взял свою краину в будущую, модернизовал ее. Он европеизовал ее. Спадчина Лукашенко захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны. Лукашенко навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. Наступная передача циклю завтра, у понеделок, 22 червня. Ну а зараз слово Михасю Скоблу, який расскажет про тему сегодняшней передачи «Вольная студия».